Laidoje kviečiame pasiklausyti Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo paskaitos Aš, tu ir jis. Įrašas iš Lietuvos šeimos centrų metinės konferencijos Dievo sūnus ateina pas visus be išimties. Apie šiandienos žadėtinių pastoracinį palydėjimą vykusios Šiauliuose girdėsite antrąją laidos dalį.
Turbūt per dažnai nemąstėt, o gal ir mąstėt, apie nukryžiavimą kaip po pagrindinį įvaizdį santuokos. Daug kas vadina savo vyrą ar žmoną kaip mano kryžius, bet... Čia gal kita prasme. Nukryžiavimas romėnų laikais buvo iš tikrųjų didžiausias žiaurumas. Mes gal per daug ir nemastom, gal einant kryžiaus kelią, pamastom apie tokius dalykus, bet gal šių laikų geriausias pristatymas buvo filme Pasija, Kristaus kančia, kur daug kas pasipiktino dėl kraujo ir žiaurumo. Bet toks ir buvo. Kai nuplakdavo gan giliai ant tų uždėti molio šipuliai ir nutraukdavo odą. Tokiu būdu paruošdavo tam nukryžiavimui. Istorijoje yra labai plačiai išpasakojama, ant kiek buvo žiaurūs romėnų kariai, kad nugrasintų priešus, kartais plakdavo, kol vidiniai organai nepradėjo lietis lauk iš kūno. Tai kraujo klanai pusgyvius nuplakdavo ir buvo laikoma gėdinga mirtis. Vieną kartą, kai šturmavo Jeruzalę, ten mes visada matom tris kryžius. Kai vienas generolas ten turėjo užsitikrinti, kad nebūtų pasipriešinimų, imdavo ir nužudydavo 500 žydų per dieną. Ir ne vieną dieną, bet apsuptistuko keletą savaičių, ant tie, kad istorikai rašo, kad pritrūko medžių, ant kurių kabint kūnus. Tai faktas, kad Jėzus pasirenka šitą įrankį kaip po įvaizdį ir vietą savo santuokai, sandorai, yra itin mislingas. Ir iš pirmo žvilgsnio nelabai suprantamas. Tačiau yra keli elementai to nukryžiavimo, kurie iš tikrųjų žydiškom akim ar žydiškui mąstymui labai aiškiai ir garsiai byloja, kad čia vyksta santuoka. Bet reikia žinoti žydų tradicijas. Visi žinom, kad Jėzus buvo vainikuotas erškėčiais. Mato Evangelijoje rašo, valdytojo kareiviai nusivedė Jėzų į įgulos būstinę ir surinko aplink jį visą kuopą. Jį išrengė ir apsiautė raudoną skraistę. Nupynė erškėčių vainiką, uždėjo jam ant galvos, o į dešinę įspaudė nendrę. Paskui tyčiodamiesi klūpčiojo prieš jį ir sakė, sveikas žydų karaliau. Spjaudydami jį, stvėrė iš jo nendrę ir čaižė per galvą. Pasityčioje iš Jėzaus kareiviai nusiautė skraistę, apvilko jo paties drabužiais ir išvedė nukryžiuoti. Jono Evangelijoje girdim panašų pasityčiojimą. Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų. Kareiviai nupynė vainiką iš erškėčių ir užspaudė jam ant galvos. Apsiautė į purpurinę skraistę, ėjo prie jo ir šaipėsi sveikas žydų karalių. Ir daužė jam per galvą. O Pilotas dar kartą išėjo laukan ir kalbėjo žydams, štai išvedu į jums, kad žinotumėte, jog nerandu jame jokios kaltės. Taigi Jėzus išėjo laukan su erškėčių vainiku ir purpurinė skraistė. Pilotas tarė, štai žmogus. Jeigu jūs atsirandat vestuviniam pokelį ar vestuvėse, kaip jūs atpažįstat, kuris yra jaunasis? Bent jau su kostiumu. Jei pasipuošęs, tai su fraku ir fraku, kur skiriasi truputį nuo to, kur pabroliai. Mes tą visi žinom, ar ne? Žydų vestuvėse. Jaunąjį atpažinsi, nes jis yra tas, kuris dėvi karūną ant galvos. Jaunasis yra tos dienos ir tos šventės karalius. Jau pradeda tas erškėčių vainikas kitaip rodytis. Giesmių giesmei, trečiam skyriui 11 eilutė rašo, Ziono dukros, išeikite ir pasižiūrėkite į karalių Saliamoną, į vainiką, motinos jam uždėta per vestuves, jo širdies džiaugsmo dieną. Žydai labai samoningai suprato, kad vainikas, karūna, nurodo, kad čia visiškai gali būti vestuvių diena. Kita dalyka, ką Jėzus turi per savo nukryžiavimą, yra tunika be siūlės. Burtų metimas dėl tos tunikos grinai pragmatizmas. Nenorėjo suplėšyti nesuplėšiamą drabužį, kuris negali būti suplėšiamas, nepažeidžiant iš pagrindų jį, jo vertę. Kreiviai nukryžiavę Jėzų pasiėmė jo drabužius ir padalijo juos į keturias dalis. Kiekvienam kareiviui po dalį. Pasiėmė ir tuniką. Ji buvo be siūlės, nuo viršaus iki apačios ištisai megsta. Todėl jie tarėsi, neplėšykime jos, bet verčiau meskime burtą, kam jį tiks. Taip įsipildė raštas, jie drabužius mano dalies, meta dėl mano apdaro burtą. Šitaip kareiviai ir padarė. Jonas 19, 23, 25. Žydų vestuvių diena, ne tik, kad jaunasis dėvi karūną, bet jis yra aprengtas kaip kunigas. Pagal tradiciją jis yra kunigas tai dienai. Kunigų knygoje 21:10 aukštasis kunigas dėvi drabužį, kurio negalima plėšyti. Kunigas esantis savo brolių vyriausias, ant kurio galvos buvo išlietas patepimo aliejus ir kuris buvo pašventintas vilkėti šventuosius drabužius, netaršys savo plaukų, neplėšys savo drabužių. Jėzus užlipa ant kryžiaus kaip kunigas, kuris ateina aukoti auką Dievui. Ir tas vedybinis kambarys tabernakulyje, kuriame aukojamos pagrindinės aukos Dievui, dabar šiuo momentu yra kryžius, o atskirtas nuo savo pabrolių pats Jėzus tampa šventų šventovė. Sandora, kuri tarp Dievo ir Izraelio laikoma šventų šventovėje. Sandoros skrynioje buvo laikoma 10 Dievo įsakymų plokštės, tarp kitų dalykų. Tos sandoros ženklas laikomas šventų šventovėje, kaip ir sandora tarp jaunojo ir jaunosios, kuri įvyksta vedybinio kambario tabernakulyje. Pranašas Malachijas, kaip ir rašo apie tą sandorą, jūs klausite, dėl ko taip? Dėl to, kad viešpats buvo liudininkas, kai tu tapai neištikimas savo jaunystės žmonai, nors ir tavo draugė, ir per sandorą tavo žmona. Tai Jėzus apsirengęs kaip kunigas, kad aukotų savo kūno ir kraujo vedybinę auką už žmoniją. Ir trečias momentas nukryžiavimo scenoje yra perdurtas šonas. Kraujas ir vanduo plaukiantis iš Jėzaus perdurto šono. Kadangi buvo pasirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šabą, nes tas šabas buvo didelė šventės diena, jie prašė pilotą, kad nukryžiuotusiems būtų sulaužyti blauzdikoliai ir kūnai nuimti. Tada atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėjo prie Jėzaus ir pamatė, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų, tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną ir tuo jau ištekėjo kraujo ir vandens. Regėjusis tai paliūdijo ir jo liūdėjimas teisingas, jis žino sakas tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Ir čia mums duodamas vėl įvaizdis, kuriam reikia pažinti Senąjį Testamentą. Pradžios knygos antros skyriaus 21-24 eilutės. Tuomet viešpats Dievas užmigdė žmogų kietų miegų ir jam miegant išėmė vieną jo šonkaulį, o jo vietą užpildė raumenimis. O iš šonkaulio, kurį viešpats Dievas buvo išėmęs iš žmogaus, padarė moterį ir atvedė ją pas žmogų. O žmogus ištarė, ši pagaliau yra kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno. Ši bus vadinama moterimi, nes iš jos vyro ji buvo paimta. Todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie savo žmonos, jie tampa vienu kūnu. Cituojama ir Pauliaus laiške Efeziečiams, bet čia vėl neužtenka paviršutiniško skaitimo. Jei pasižiūrim į tekstą pradžios knygoje, hebrajiškai vienas žodis atstovauja du žodžius vertime. Hebrajiška cela turi dvi prasmes. Šonkaulis arba šonas. Ir štai iš to šonkaulio ar iš to šono gimsta tas, kur su juo taps vienu kūnu. Jėzus užmiega mirties miegu ir iš jos šonų išteka kraujas ir vanduo. Kilmė ir įsteigimas ar pagrindas santuokos tarp Kristaus ir bažnyčios. Ne tik bažnyčios gimimas, bet ir tuos santuokos fundamentas. Kaip Paulius sako, tai yra tas didysis slėpinys. Sekinti vieta šventam rašte, kad mes suprastumėm šitos Kristaus santuokos slėpinį, yra suprasti, kad tos vestuvės dar nesibaigė. Vestuvinis pokylis tęsiasi. Ir Kristus vėl savo palyginimuose mums duoda suprasti šitą iš esmės. Savo palyginime jaunąjį, kuris grįžta parsivesti jaunąją į namus. Pagal Talmudą, prieš pradedant santuoką, vyras turėjo pasirengti vestuvėms. Pasistatyti namą, pasisodinti vynuogyną ir tada ženytis. Šiais laikais mes biški kitą eiliškumą darom. Susituokiam ir galvojam, kur paimt paskolą, kad galėtumėm įsinuomot butą. Jaunasis parengė vietą savo jaunajai. Tame supratime, pasiklausykite į Jėzaus žodžius per paskutinę vakarienę. Tegul neįsigąsta jūsų širdys, tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu vėl, sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Tai yra jaunasis, kalbantis savo sužadėtiniai, kad jis eina ruošti jai vietos. Vėl Jėzus įsiduoda pakankamai tiesioginiai, pristatant savo palyginimą apie jaunikį, kuris vėluoja sugrįžti į vestuvinį pokylį. Jis pristato Dievo karalystę kaip jaunasis, kuris netikėtų laiku atvyksta. Tada su dangaus karalystė bus panašiai kaip su dešimtimi mergaičių, kurios pasiėmusios žibintus išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsai, štai jaunikis, eikite pasitikit. Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikos jūs sakė protingoms, duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gesta. Protingos jūs atsakė, kad kartais nepristiktų mums ir jums, Verčiau nueikit pas prekiautojus ir nusipirkite. Joms beeinant pirkti atėjo jaunikis, kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis gerbiamasis, atidaryk čia mes. O jis atsakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Tai įėjimas svečių į didžiojo vestuvinio pokylio džiaugsmą. Ir vėl senosios žydų tradicijos vestuvinės. Šiai dienai svarbiausias momentas įsiunčiant jaunuosius į naują gyvenimą yra pokylio pabaigoje, kai jie sėdi ir išvažiuoja į medaus mėnesį ir visi juos išlydė. Nuomet jaunasis vėliau grįžta į besitęsintį pokylį ir pasiima savo jaunąją grįžti į jo namus. Tai yra tas momentas šitame palyginime. Grįžta pasiimti jaunąją į namus. Jaunasis atvyksta ir uždaro duris. Netikėtas mesijaus sugrįžimas ir paskutinis teismas pristatomas. Vestuvinis pokėlis, kas yra dangaus karalystė, ir mergaitės pasiruošusios ir tos nepasiruošusios. Jei kalbam apie tą vestuvinį pokėlį, yra viena knyga šventajame rašte, kur beveik visa yra skirta tam pokėliui. Kuri knyga? Apreiškimo Jonui. Apokalipsė. Avinėlio vestuvės. Apreiškimas 19 skyrius, 6-7 eilutė. Ir įsiklausykime tuos žodžius, mes esam juos skaitę, bet naujai pasirodo jums. Vėl išgirdau gausingos minios balsą, lyg didelių vandenų šniokštimą ar galingų graustinių dundėjimą. Jie skelbė, aleliuja, už viešpatavo mūsų viešpats Dievas visagalis. Džiūgaukime ir linksminkimės ir duokime jam garbę, nes prisiartino avinėlio vestuvės ir jo nuotaka pasirengusi. Vestuvės tęsės. Apreiškimo 21 skyrius, 1-4 eilutė. Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Ir išvydau šventą į miestą, naują Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ji buvo įsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniu. Ir išgirdau galingą balsą skambantį nuo sosto. Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta, o pas Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirma, tas praeina. Amžinoji santuoka su Dievu ir naujoji yra Jeruzalė. Vėl, kuo daugiau mes pažįstam ir terminų, tiek graikiškų, tiek hebrajiškų, atsiskleidžia viskas naujai. Apokalipsė, arba kaip mes verčiam apreiškimo knyga, o apokalipsė žodis turi antrą reikšmę. Tai yra veliumo nuėmimas nuo nuotakos. Nuėmimas, kad pamatytumėm tą jaunąją. Pasiklausykim vėl 21 skyriaus apreiškimo knygos. Jau suprantant tą antrą reikšmę apokalipsės, tuomet atėjo vienas iš septynių angelų, turėjusi septynis dubenis pilnus septynių paskutinių negandų ir prabilo. Eikš, aš tau parodysiu jaunąją, avinėlio sužadėtinę. Ir nunešė mane dvasios jėga ant didelio aukšto kalno ir parodė man šventąjį miestą Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo, žėrinčią Dievo šlovę. Jo švytėjimas tarsi brangakmenio, tarsi jaspio akmens, tviskančio kaip krištolo. Ji apjuosta dideliu aukštu mūru su 12 vartų. o ant vartų 12 angelų ir išrašyti 12 Izraelio giminių vardai. Miesto mūrai turi 12 pamatų, ant kurių užrašyti 12 avinėlių apaštalų vardai. Miestas išdėstytas keturkampiu, jo ilgis ir plotis lygus. Jis išmatavo miestų mastą ir rado 12 tūkstančių stadijų. Jo ilgis, plotis ir aukštis lygus. Jo mūras sukrautas iš jaspio, o pats miestas iš gryno aukso panašaus į vaiskų stiklą. Miesto mūrų pamatai papuošti visokiais brangakmeniais. Pirmasis pamatas yra jaspio, antrasis safyro, trečias chalcedono, ketvirtas smaragdo, penktasis sardonisko, šeštas sardžio, septintas chrizolito, aštuntas berilio, devintas topazo, dešimtas hizoprazo, vienuoliktas hiacinto, dvyliktas ametisto. 12 vartų, 12 perlų, kiekvieni vartai iš vieno perlo. Iš miesto gatvės grynas auksas, tarsi vaiskus stiklas. Bet aš jame nemačiau šventyklos, nes viešpats visagalis Dievas ir avinėlis yra jo šventykla. Šitame pristatyme, kurią visi esame girdėję, aš tikiuosi, kad jau pagavot kai kuriuos dalykus, yra pristatomi ta sužadėtinė, avinėlio sužadėtinė keturiais bruožais. Naujoji Jeruzalė, naujasis Izraelis, naujoji šventykla ir naujasis Edenas ar rojus. Pažvelkime į kiekvieną iš jų atskirai. Jeruzalė, šventasis miestas, yra avinėlio sužadėtinė. Ir ką rašo pranašas Izaijas? Dėl Ziono aš netylėsiu, dėl Jeruzalės aš nenurimsiu, kol jos teisumas kaip aušra nesušvis ir jos pergalė kaip deglas nesuliepsnos. Tu būsi puošni karūna viešpaties rankoje, karališka diadema savo Dievo dešinėje. Tavęs daugiau nebevadins paliktaja ir tavo šalies nunokotaja, bet tu būsi vadinama į mano žavesys, o tavo į šalis ištekėjusia. Nes viešpats tavimi žavisi, už jo yra ištekėjusi tavo į šalis. Kaip tuoktųsi vaikinas su mergele, taip tavasis statytojas susituoks su tavimi, kaip džiaugiasi nuotaka jaunikis, taip tavimi džiaugsis tavasis Dievas. Antrasis bruožas yra naujoji Jeruzalė. Kai užtinkam šventajame rašte tų sąrašų ilgų, kartais sunkiai suprantamų, nepasitenkinti tik prabėgti, ką mes dažniausiai darom. Bet reikia pasiknisti. Ir atrandam tada tikrai aukso gijas. 12 vartų stovauja 12 genčių Izraelio tautos. 12 avinėlių ar perlų yra 12 apaštalų. Ir tas ilgas sąrašas brangakmenių atstovauja naujosios Dievo tautos žmonių ar sielų spindesį. Dievo akise jos sutauktinės spindė kaip brangakmenis. Tos 12 išvardytų brangakmenių taip pat buvo aukščiausiojo kunigo apdengalo. Tie 12 brangakmenių įdėti su prasme, kad tai 12 genčių. Jis atstovauja visą tautą. Beskaitant, bandžiau pabrėžti. Naujoji šventykla. Trečias bruožas. Šventų švenčiausioje yra pastatytas kaip tobulas kubas ir taip pat danguje. Dievo šventykla yra tobulas kubas, kur yra irgi vedybinis kambarys Dievo ir jo tautos. Pirmą karalių knygoje rašo pačioje namų gilumoje. Jis įrengė vidinę šventovę, kad ten būtų padėta viešpaties sandoros skrynia. Vidinės šventovės vidus buvo 20 uolekčių ilgumo, 20 uolekų platumo ir 20 uolekčių aukštumo. Jis aptraukė jos vidų gryno aukso ir pastatė ten kedro aukurą. Dievo santuoka, žydų santuokos, Dievo sandora su savo tauta yra ta šventų švenčiausia vieta, kur Dievas gyvena. Bet girdėjome apreiškimo knygoje, bet aš jame nemačiau šventyklos, nes viešpats visagalis Dievas ir avinėlis yra jo šventykla. Pati nauja šventykla yra gyva Dievo šventovė. Taip pat apreiškimo knygoje kitoj vietoj dar rašo. 22 skyrius, 1-5 eilutė. Angelas parodė man gyvybės vandens upę tvaskančią tarsi krištolas, ištekančią nuo Dievo ir avinėlio sosto. Aikštės viduryje tarp upės atšakų auga gyvybės medis, duodantis 12 derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, o to medžio lapai tinka tautoms gydyti. Nieko prakeiktino nebebus, mieste stovės Dievo ir avinėlio sostas, ir Dievo tarnai garbins jį. Jie regės jo veidą, ir jų kaktuose bus jo vardas. Nakties nebebus, jiems nereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes viešpats Dievas jiems švies, ir jie viešpataus per amžių amžius. Paskutiniai švento rašto knygoj mes girdime tuos pačius terminus, ką girdėjom pirmoje šventos raštos knygoje. Gyvybės vandens upė, gyvybės medis. Dievas mus gražina į naują rojų. Adomo ir Ievos vestuvės Edono sode dabar perima naujojo Adomo ir Ievos vestuvės naujam Edene. Ir tai mes ateinam iš šventojo rašto su ta kraitimi informacijos į dabartinį bažnyčios mokymą apie sakramentus. Ir visi atsispindi santuokinių supratimų tarp Dievo ir jo žmogaus. Katekizme 16.12 straipsnis. Dievo ir jo tautos Izraelio sandora tarytum sutuoktinis ryšys. Parengė naująją ir amžinąją sandorę, kurioje Dievo sūnus, įsikūnydamas ir atiduodamas savo gyvybę tam tikrų būdų, susivienijo su visa savo išgelbėtąją žmoniją, taip paruošdamas ją avinėlio vestuvėms. Krikštas tampa prieš santuokinę vonę nuplovimas. Jaunoji eidavo nusimaudyti prieš santuoką, ją papuoždavo, aptepdavo aliejais, papuoždavo, jinai buvo atskirta nuo kasdienybės, tokiu būdu padaryta šventa, pašventinta, kad būtų savo jaunajam. Jau ir pirmieji bažnyčios mokytojai byloja apie šitą. Duodamas naujakrikščiui naujas rūbas. Apie tą byloja giesmių giesmė, kur nusirengiama ir užsidedama baltas rūbas. Apie tą byloja ir apreiškimo knyga. Ir apie tą vestuvinį apiplovimą krikšto vėl kalba katekizmas 16.17. Visas krikščioniškas gyvenimas yra pažymėtas Kristaus ir bažnyčios tarytum jaunikio ir nuotakos meilė. Jau krikštas, įžengimas į Dievo tautą, yra jungtuvių slėpinys. Tam tikra prasme yra vestuvinis apiplovimas prieš vestuvių puotą, Eucharistiją, o krikščioniškoji santuoka tampa veiksmingu ženklu Kristaus ir bažnyčios sandoros sakramentu. Pakrikštytųjų santuoka ženklindama ir teikdama malonę yra tikras naujosios sandoros sakramentas. Jau girdėjome apie Eucharistiją, eucharistinę puotą, kuri vėl apreiškimo knygoje kalba apie avinėlio vestuvių pokylį. Eucharistija čia žemėje yra pradžia to pokylio, kuriame mes dalyvausim. Ir galima pradėti mąstyti, dalyvaujant mišiose, kad mes esam jau vestuviniam pokylyje. Vieną supratimu mūsų pačių vestuviniam pokylyje. O pati santuoka yra daug daugiau negu mano ar kito asmeninis, nors ir laisvos valios apsisprendimas. Mes įžengiam į labai gilų ir platų slėpinį. Ir šita visas supratimas niekaip neįskiriamas nuo sakramento. Tai yra ženklas Kristaus ir bažnyčios meilės ir ta pati didelė paslaptis, kur Paulius mato, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Tas paklusnumas, kur visada užkimba žmonom, kad reikia būti paklusniom. Jei žiūrim iš Kristaus perspektyvos. Pirmas laiškas korintiečiams 15:28. Kai jam bus visa pajungta, tuomet ir pats sūnus nusilenks tam, kuris buvo viską jam pajungęs, kad Dievas būtų viskas visame kame. Tas paklusnumas yra Kristaus paklusnumas tėvui, kaip ir vyro meilė žmonai, kaip Kristus mylėjo bažnyčią, yra jo savęs pasiaukojimas. Popiežius Pijus 11 Kasti Konubi apie šį paklusnumą šitai prašė. Šis paklusnumas nepaneigia ir nepašalina laisvės, kuri visiškai teisėtai priklauso moteriai, tiek dėl jo žmogiško asmens orumo, tiek dėl kilnių žmonos, motinos, draugės pareigų. Jos negali sumenkinti bet koks vyro įgeidis, gal net nederintas su protu ar žmonos kilnumu. Taip pat nemokoma, kad žmoną reikia prilyginti asmenims, teisėje vadinamiems nepilnamečiais, kuriems dėl negebėjimo brandžiai spręsti ar nepatyrimo žmogiškuose dalykuose paprastai neleidžiama laisvai vykdyti savo teisių. Tik tai draudžiamas, perdėtas laisvumas, kuris neatsižvelgia į šeimos gerovę. Draudžiamas šiame šeimos kūne atskirti širdį nuo galvos. Nes tai reikštų didžiulę žalą visam kūnui ir betarpiškai grėstų jį sunaikinti. Juk jei vyras yra galva, tuomet moteris yra širdis. Ir kai vyras turi valdymo pirmenybę, taip žmona gali ir privalo ginti savąją meilės pirmenybę. Kasti Konubi 27 skyrius. Žmona yra meilės ikona, vyras yra besiaukojančios meilės. Mes labai dažnai minime tą kanoninį apibrėžimą, kad santuokos tikslas yra be jūsų tuoktinių gėris ir vaikų sulaukimas. Bet jei tikrai pasižiūrim, santuokos esminis tikslas yra dėl dviejų sutuoktinių šventėjimo ir išganimo. Tam ir Kristus sudarė savo santuoką. Tas dalyvavimas santuokoje yra dalyvavimas kryžiaus slėpinyje. Tokia yra krikščioniška santuoka. Sekdami Kristumi, atsižadėdami savęs, imdami savo kryžių, sutuoktiniai galės išmanyti pirminės santuokos prasme ir Kristaus padedami ją gyventi. Šis krikščioniškos santuokos malonė yra Kristaus kryžius. Viso krikščioniško gyvenimo versmė ir vaisius. Berods kroatai turi labai gražias apeigas pagal savo tradiciją. Jaunieji per santuoką susikabina rankas, abu laikydami kryžių. Kunigas ant jų rankų uždeda stulą ir tas kryžius tampa jų šeimos kryžius. Tai yra tas kryžius, prie kurio jie meldžiasi, tas kryžius, prie kurio jie eina sunkiuose laikuose. Kryžius ir savęs pasiaukojimas yra centras krikščioniškos santuokos. Jėzus tą išgyveno dėl mūsų ir jis, dalyvaudamas kaip po trečias asmuo santuokoje, padeda mums tai išgyventi. Kaip apaštalas Paulius rašė, šita paslaptis yra didelė. Aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Ačiū uždėmesi.
Laidoje girdėjote Vilniaus arkivyskupo metropolitą Gintarą Grušą, kuris kalbėjo tema Aš, tu ir jis. Įrašas iš Lietuvos šeimos centrų metinės konferencijos Dievo sūnus ateina pas visus be išimties. Apie šiandienos žadėtinių pastoracinį palydėjimą vykusios Šiauliuose girdėjote antrąją laidos dalį.